Абай жолы романынан үзінді. Мәкенің өз жоқ болса да достар отыр ғой. Соны ойлап ашпағанымды ашайын, сақтағанымды ортаңа салайын дедім. Бірақ білесіздер ғой, бақаң айтатын Шәркен ертегісінде жас зүкіл Мәкен батырағас Шәркеннің өлімінен соң не деп еді? Өзінің бар денесін оқ түскен жаралы, ағасы болса өлген. Сонда ақыл достанданға айтып еді ғой, іштегі жара анау, тыстағы жара мынау. Көңіл даулар бір жайларды баян етсеңші дандан деп. Мен де соның бір кез-кезегінен шертіп көрейінді деген еді. Әншейінді нөме ашық қабақпен жарқырай сөйлейтін Дәрменнің қазір күнінде ойлы мұң сезілді. Үй шоның сөзін үн қатпай тыңдап қалғанды. Осыдан әр Дәрменнің қиылған мұрты, құндыздай қою жылтыр қасы, сәл қанталай түскен өзгеші ойлы сұлу қара көзі тыңдаушы достарын Дәрменнің жүз ажарына да қызықтыра қаратады. Дәрмен үніне осы күнде қосылған өксік лебі сезілді. Сорласы өзінің ынтызарынан айырылу мұңын толасы шоқ шер тынысын айналдырып алыпты. Біресе Дәрмен алға жүрек сырын ашқан шаққа кетеді. Тағы бір кезек, үмітті көтеріңкі ән қанат сермеп, екеу жасаған тәуекел серт жайын тебірентеді. Одан келе бір шақта қазақ ақын айтпаған, Абай ғана бастаған көзімнің қарасында ырғақ пен жалыны қайтпас, арман айықпас, анық асықтығын ырғалдады. Тағы бір сәтте Әбіш пен Мағыштай достарынан Мәкен екеу алған ауызша сертін, дос жүрек көмегін шын баяндайды. Және бір ауық, баяу қоңыр сараң сыр бастаған ділмәр домбыра, жияусқан ырғаққа сүйене отырып, бар жиынның күтпеген қалпында әзіл қалжың күйді де қозғай кетеді. Мәкен мен өзінің әпсетте қашқын болғанын мысқыл етеді. Енді бірде сол ырғақпен мынау қасында отырған жан аямас достар Әбен мен Айшаның, атандай асқар бойлы Мұқаның соққыға жығылып, қан жоса боп жатқанын әзіл қалжыңға айналдырады. Аз жиынды көп күлдіре жырлап өтеді. Сонда көңілді күйін ауыр мұңымен алмастыра отырып, енді бір шақ сонау қырғын күні Әлмағамбеттің қорқып сасқан ұсқынын мысқылына оралды. Бар жиын шек сілесі қатып күліскен шақта Әлмағамбет өзі де сол күні зәресі кеткен жайын мына жұртқа ұғындырмақ болады. Қайтейін қорықпай, Қорабайдың сыңар жұдырғының өзі қап қара тоқпақтай, анау кәпір жұдырық келіп десе, бір жапырақ Әлмағамбеттен не қалады деп шошғаным рас дейді. Әбен мен Айша көздерінен жас аққанша күлу үстінде Әлмағамбетке мүсіркей қарасады. Өзінің аузына қарап отырған дос тобына Дәрмен бар бейілін беріп, мейірін сарқа сарта оқытты. Кейде көңілдендіріп, күлдіріп алған достарына енді келіп, аса бір ауыр наласын шағады. Көп күндер өтсе де сын сағаттар бұны сарғайтумен соғып кетіп жатса да, ол әлі Мәкеннен бірде бір хабар белгі білген емес. Кейде бұл оның жүдеген жылап қиналып, Дәрменді жәрдемге шақырған жүзін көреді екен. Осындай түсінің бірінде Мәкеннің терең зындан ішінен шырылдап шыққан даусын естиді. Сонда Дәрмен, мен бармын, жақындамын деп, айғайлап жауап қатайын десе, үні шықпай қалады. Қолын созайын десе, бауырына тартылып, байланып қалған қолы тұсауын үзе алмайды. Дәрмен бұл шақты бірінші рет осы топқа мәлімете зарлай жылағанда, жаңағы күліп отырған Айша мөлкілдетіп жас төгеді. Әбішке ақын досының жаңағы соңғы жыры, орыстың шебер даналары жазған кейбір балладаға сай туғандай көрінді. Дәрмен ең соңғы кезде бар тынысы бетті шарпып тұрғандай соншалық ыстық жайды толғап өтті. Тасқамаудан бетер болған Әлімбек тілмәштің үйіне Дәрменнің делдалы жетпеуі былай тұрсын, осылай зарлаған оңаша шер куәсі хаттарды бармайды, тимейді екен. Қатал тілмәш оның да жолын кесіп қойыпты. Сондықтан ең соңғы күндер тым құрса осылай жетер ме деп Кәкітай мен Дәрмен бір шара жасапты. Мәкенге арнап жаңадан тіккізіп жіберген көйлек пен камзол бешпент ішік жағасына омырауына қаусырмасына Дәрмен көп тұмарлар тігіп жіберіпті. Сол тұмардың бәрі жетер ме екен Мәкенге? Егер аман есен жетер болса, не сыр барын елер ме екен асық жар? Ол тұмарларда қапалы көңілі құмарлары тізіліп жазылғанын сезер ме екен? Тауып танып білер ме екен ынтызар? Соңғы ұзақ, өзгеше бір тыңырғақ пен айтылған ғажайып өлең осылай оралып толқып өтті. Үй іші соңғы шайға ауысар кезде бұл жырдың соңына келген күдік сұрау, үміт сұрау, арман сұраулар қайталанды. Дәрмен соны айтқанда үй іші көп ауыздан тілек қосып жамырай үн қатысты. Білер мәкен, алар қатынды, таныр тұмар сырларын, айтқаның келсін дегенің болсын десіп, барынша адал тілек қосады дос қауым. Дәрмен мен мәкеннің жұмысына жанын салып араласқан әбіш, енді сол жұмыстың сот алдында аяқтауын тоса алмады. Ол жайда адал серік болған өзі тіпті дәрменнен де көп арман етіп етті. Ақыл досына, енді бар бөгет жойылып, мәкен екеуін қайта қауышып, күле жайнап отырғаныңды өз көзіммен көріп кету соншалық ыстық тілегім еді. Амал жоқ, мәкенге осыныңды өзің айт, ұмытпай айт деген сөзді әбіш дәл қоштасар сағатта айтқанда онымен сүйісіп қоштасқан. Әскерлік қызмет ретінен Алматыға барып іске кірісу жайы Ташкенттен тың бұйрық, анық нақтылы бұйрық боп тағы жетті Семейге. Әбіш ойлаған мезгілден бұрын жүретін болды. Сөйтіп ол Алматыға сентябрьдің аяғында аттанған еді. Содан бері айлар өтіп енді міне январьда кірді. Мәкен болса қалаға дәрменмен алғаш кірген, іңір қараңғылығынан бері сентябрьдің басындағы бұған жұмбақ кештен бері төрт ай бойында ел жұрттан, жақын жандардан, жырақта. Тырс еткен сыбыссыз, хабарсыз өзінше бір қамауда қалды. Тек соңғы айдың ішінде Әлімбек тілмаштың татар әйелі Сәлима жеңгей бір күні мәкенді өз қасына кәшаба шанаға отырғызып, басын Сәлиманың өзінше осы қаладағы татар әйелдерінің салты бойынша қара шапанмен бүркіп, окружной соттың тергеушісі Злобинге апарып қайтқан. Тілмаш боп Әлімбек қатынасты. Бірақ мәкенге бірде бір сөз көмегін беріп, қазақ баласы таныс адам болып икемді мінез көрсетпеді. Тек қана тергеушінің мәкеннен сұрағанын қазақша, шолақ-олақ тілмен оған жеткізетті, мәкеннің жауабында өңдемей шеберлемей, нем кетет күйде айта тастап тұрған тәрізді. Мәкен бұған сенген жоқ. Өзінің ғана әбіш көзінше айтып шыққан сөздерін бұлжытпай, айнымай қайта бекітті. Ол тергеу болғалда ай өтті. Енді міне аязды ашық күннің сәскесінде мәкенді ана жолғыдай басына қара шапан жамылдырып, Сәлима тағы окружной соттың жоғарғы этажыдағы өздері білетін бөлмесіне әкеліп кіргізгенді. Мәкен осылайша мылқау жандар арасындағыдай тіл қатысар жан тартар адамын көрмеген күйде бүгін енді өзінің байлауына жеткен тәрізді. Жаңа сот үйіне жортып жеткен кәшаба шанадан түсірді мәкен байқап қалды. Осы үлкен үйдің алды айналасы тіпті Ертіске қарай құлай берген үлкен ауыл аймағындай кең алаңы түгелімен қаптап кеткен қазақ адамына толы екен. Беті бүркеулік үйде ешкімге көз тоқтатып, іркіліп қарай алмаған мәкен, әйтеуір жапырлап қаптаған еркектердің көпшілігі қырғызағы, тобықты үлгісінде киінген топтар екенін аңғарған. Сонымен қатар жағаларын мол қайырып, маутымен тыстаған тымақ ішік, жанат ішік, тиін ішік киген ноғай бөрікті байларды, сәлде салған бірен-саран молдаларды да сезіп қалған. Өз үміт ететін, алыстан асқар бел санайтын абайдай асыл аға бұл асығыс жүріс кезінде мәкеннің көзіне түспеді. Соны күдік көрмесе де көңіліне сәл жұмбақ біліп еді. Дәл сот есігіне кіре бергенде бір жылдау сыртынан анықтап тұрып қазіргі сәтте мәкенге аса қажет болған бір ауыз сөзді жеткізіп қалды. Мәкеннің аңғаруынша ол Әлмағамбеттің дауысы тәрізді. Қымбат сөзі: «Жасқанба, жалтақтама мәкен, жоқшың қасыңда, абай ағаң да осында» деп қалған. Мәкен осыдан өзге қазақ үнін жау жағынан да дос тобынан да естіген жоқ. Оны тергеген ұлықтар оңаша үйге өзін ғана алып байлау айтты. Соттың бүгінгі кесімі де осы өзгеше оқшау істің жайына байланысты өзгеше кесім боп шықты. Бұл кесімді окружной сот кең мәжілісінде жасаған жоқ, арнаулы отырыс ретінде сот бастығы мен екі мүшесі үшеуі болып өткізді. Дағды бойынша үлкен тергеулерде ұдайы болатын прокурор, қорғаушы, адвокат, зал толы куәлер, тыңдаушылар тобы да болған жоқ. Істігөл тергеліп отырған жоқ, оқшау шара ретінде қысқа тоқтам ғана жасау мақсат болған. Сондықтан мәкенді жалғыз бөліп алып келген стражник, одан өзге тергелетін кісіні де куәні де көлденің адамдарды да келтірмеді. Мәкен есіктен ақырын ғана кіріп, аяғын баяу ғана басып, Бүгілі бербет ұзынша кең бөлменің төрінде көк мауты жапқан ұзын столдың ар жағында сары сақалды қасқа бас көзілдірікті сарала түймелі келісті адам отыр екен. Мәкеннің көз қадағаны сол кісі ғана еді. Столдың екі шетінде бір ұзын бойлы, бірі аласа бурыл шашты, екі бөгде адам бар екен. Төртінші кісі столдың бергі шетіне сол қолын сүйей тұрған тілмаш. Ол үлкен көзді, сәл шұбар жүзді, толықша денесі бар қазақ. Сары сақалды ұлықтың өңі жүзін аңдай бере Мәкен ішінен, мына кісі орыстың бір сұлу адам екен деп қалды. Әдеп сақтағаны болмаса Мәкен бұл сәтте де үрейленіп қорыққан жоқ. Кей сәтте аңдап қараса, Мәкен әлі бір уақыт соншалық шошып қорыққан емес екен. Бірақ өзін өзі, осы мен есіп асыппын ба, неге шошып, неге үркіп, қалтырап, жылап үрейленбеймін, әлде есім шығып, мәңгіріп жүрмін бе деп те күдіктенетін. Анығында Мәкен қорқақ емес, тәуекелі мығым жан еді. Ол сонау күнде қанын қазадан естен айрылмай өткен соң, енді несіне болса да шыдадым, өкінерім қайта айтарым жоқ деп, сол әлек үстінде өзін өзі бірақ түйін айтқанда бекініп қалғанды. Оттан да тозақтан да қорқарым жоқ, өлсем өлейін шыдадым деп қана қойған еді. Мәкенмен қазір жауаптасқан тек сот бастығының өзі ғана. Есіктен кіре стражник қасынан ұзамай, ақырын жылжып іркіліп қалған Мәкенді сот бастығы шошып тұрған сахара қыз деп түсінді. Ол жұмсақ үнмен сөйлеп, қолында бұлғап, «Бер қарай, бер таман жақындай түсіңіз» деп өзі шақырды. Тілмәш сол сөздерді жеткізе бере Мәкен әуелгі қозғалысын шапшаңдатпаса да, аяғын ақырын еппен басып, залдың ортасына тақап келді. Ұзын сұңғақ бойлы, қынай бел камзол киген, басында оқалы тақия, жеңіл жібек шәлі бар, қоңырқай жүзді нұрлы, ойлы көзді қазақ қызы сот бастығына сүйкімді көрінді. Бастық салған жерде Мәкеннің өз атын, әкесін, жасын, оқыған оқымағанын бажайлап сұрай бастады. Стол басында қаласа бойлы бір түрі тілмәш аударған Мәкен жауабын хатқа да түртіп отыр. Мәкен ондан қарды. Барған сайын Мәкеннің көңілі өз күтпеген күйде соншалық тыныш орныға түсті. Ол тіпті жаңағы жақсы шырайлы бастықтың жайлап сұраған сөздерін енді сынап та тұрған тәрізді. Ішінен алтайдан бері кім екенімді әлі біліп болмаған ба? Анық бес рет сұрап, тіркеп, қайта-қайта айтқызып, жазғызып алғандар кәне? Менің атым мен әкем аты осы қыс бойы сан қағазды толтырмап еді. Өйткенше қайта-қайта ежелей бермей, байлауын айтса нетеді екен деп те қойған. Сол ойының жауабы да орайы да енді дәл табылғандай болды. Аз уақытта сот бастығы Мәкеннің дәрменге қашан көңіл қосқанын, дайырдан неге қашқанын нықтап сұрады. Оған Мәкен аз сөзбен өте орнықты, берік жауабын айтты. Дәрменнен айырылмақ ниеті жоқ. Дайырға қайтқаннан өлгенін артық көреді, және патшалық сотынан, законынан өз басын қорғауды тілейді. Пана сұрап келген, жол көрмеген даланың жас қызы осы тергеуші ұлықтардан рақым сұрайды. Бұл сөздер тілмәш арқылы жеткенде салқын жүзі көп өзгермеген сот бастығы өзінің екі жағындағы серіктерімен Мәкенге түсініксіз орыс тілінде кезектесіп сөйлесіп, ақыл қосып қалғандай болды. Соттың үш адамы орыс адамдарының бұл жүздерінен Мәкен күдерізген жоқ. Анығында оның байқағыштығы теріске кеткен де жоқ еді. Сот бастығы, мынау қазақ қызының сөзі орынды, тілі тапқыр, бұл барынша шынын әкеп тұр деген болатын. Оңаша үйге қайтадан екшеліп шықпай-ақ осы топ төрелер Мәкенге тілмәш арқылы өздерінің байлауын баян еткен. Бұл кесімдері барысты мүлде бітірген байлау емес, бірақ бұған білдіретіні қыздың басы азат. Патшалық законына сүйенген округ соты Мәкен басына азаттық береді, ал қалың мал мүлік дауын шешуді қазақтың өзінің заңына бұйырады. Осымен талайдан күткен соттың байлауы болды. Жартылай кесімді сот өз жасап, осы шөндігі ендігі бір жарты дау тартысты, екі топтың өзара келісіп бітісуіне берді. Мәкен үшін бақыт шағындай болған алғашқы бөлім байлау еді. Ол сот байлауы. Бұл жөнді басына азаттық тілеуші әзім қызы Мәкенді, бұрын төленген қалыңмал бойынша зорлықпен алам деуші шақарулы дайырдың талабын сот теріс деп табады. Дайырға тимей, өзінің таңдаған адамына тиюге қызға рұқсат етіледі. Оны патшалық заңы, сот орны өз қорғауын алғанын мәлім етіп, қолына азаттық қағаз береді. Осыдан соңғы бұл істің бітім келісімге берілгені мал мүлік жөніндегі сөздер. Қызға төленген қалың мал тәрізді алық беріктің бәрін қазақ халқының осы күнде өз қолданып жүрген әдет заңы бойынша қызды жоқтаушы Шақарұлы мен қызды қорғаушы Сықағұлы Кәкітай келісіп, тыныштық табысатын болсын делінген. Осы байлау соттың үлкен залына лық тола кірген қазақ атаулының бәріне мәлім болды. Енді ұзақ оқшау келіссөз тұста сот кеңсесінің маңында жүрді. Оразбай дайырлар тобының қарашы тілеулесі боп келген қала саудагері шәкірт моллалары тілмәштері қанша көп болса, Абай айналасындағы тілеулес жұрт та мейлінше мол еді. Бұлар ар жақ бер жақтың қайықшысы, әралуан ұсақ кәсіпші қалың еңбекші көпшілігі және бас киім аяқ киімдері көнетөз болса да орысша киінген жұмысшылар көрінеді. Әсіресе денелері бітім тұлғалары балғын кесек біткен 30-40 тізе қосып жұбын жазбай жүрген грузчиктер болатын. Бұлардың Абай мен Кәкітайды дәрменді және соларға тілек қоса келген көп ел қазақтарын қоршап жүргені бүгінгі күнде өз бір үлкен айдын көңілді көрініс боп шықты. Қазір сәтте Абайдың ажарындағы ырзалық оны жасартып өзгеше бір жадыратқандай, жүзінде күлкі рең ағарғандай, кейіс кеткен қасқабағы жоғары көтеріле керіле түсіпті. Екі көзінің айналасында нұрлана біткен өзгеше бір сәуле бардай. Шат, игі сәуле. Қарасынан ағы молая түскен мұрт сақалы едәуірегідей жасты байқатса да, Абайдың езуінде күлкі, ақсиған сұлу әппақ қатар кесек тістері оның жасынды ұмыттырғандай. Қасындағы Кәкітайды дәрменді екі жақ қолтығына ала құшақтай түсіп, сот үйінен шыққанда Абай өзгеше өркештені, сонша бір кең тыныс алып, шоқтығы аса шықты. Осы істің алғаш әлек күнде Оразбайдан Есентай әкелген кесір, асқақ сәлем Абайдың есінен кеткен емес-ті. Сонда сескенбей жиреніш қана атып, тәуекел етіп шыдамға бекінген өз мінезін енді өз ішінен қуанышпен құптады. Жауыздықпен әрбір кездесу, табандасып белдесу, әмсе осылай аяқталғай ақта. Осылай тынсашы деп, соңғы сөздерін қуанысып келе жатқан Кәкітай мен Дәрменге қатты сөйлеп, айтып та қалды. Абайдың бұл қалпын көлденің бағып тұрған көздер барды. Ол Есентай мен Оразбайдың қызғаныш пен кегіз аға толған көздері. Абайдан дай бере Есентай сол қолының шынтағымен қатарда Оразбайдың шынтағын мытып қалды. Жауланып, өкпесі қабынып бара жатқанын қарашы деді. Оразбай тістеніп қырылдай түсті. Гүжеткен қабаған төбеттің ырылындай ашу атты. Бара түссін барарына, аса түссін, білдіре түссін бірай. Бұны бір қан тартып барады ғой. Тілеген сыбағасын тартармын, тостым алдан тағда. Үндеме деп, Есентайдың қолын сілке қысты. Мәкеннің босағанына мәз болып көңілі жайланып шыққандықтан, екінші кезекке қалған келіссөзге Абай кіріскен жоқ. Мәкен сот үйінен соңғы рет Әлімбек тілмәштің әйелін еріп шыққан еді. Абай Әлімбекке сөйлесіп, Мәкенді Даниярдың үйіне апарып, еркіне жіберуге келісті. Ал мал жөндегі Оразбай мен дайыр айтқан қалың мал шығынын, Дәрменге доспын деген Абайлар жағы дау-далбайсыз толық етіп төлемек болды. Абай қарсы жақтың ойынан қара үзіп, өзгеше көнгіш боп шықты. Тілегенін бермек, дегеніне көнбекпіз деді. Екі жақтың сөзін ұстап араға кірген айтқаз дейтін, белағаш қазағы пысық сөзшең жігіт арқылы Абай, келіс сөзді керіске жібермей, оп-оңай шешті. Ұзақ дауласармыз деп әлде қанын ішіне тартып, қабақтарын кісі өлтірер деп оп суыққа салған Оразбайлар, Абайдың мал жөнінде көнгі жауабын естігенде, біраз уақыт не дерді білмей, мәңгіре дағдарды. Артынан Оразбай пәліге тоймас қалпымен, енді тағы асқындай түсіп, айып тіледі. Айтқаз Абайларға бұл сәлемді әкелгенде, Абай өз аузынан өз жағына 2-9 айып атады. Дәрменнің көп досының мойнына сәл салмақ боп, тарап түсетін шығындарға қарамады. Мал шығынын өз жағына өздігімен баса салған Абай, Оразбай дайырларды қаншалық қақап тұрса да, тез қақалтып, тоқтау салды. Узак айлар боюна Абай мен онун көп достарын, Семейдин тургун өткөн сулуу жүз, сезимди жүрөк, сыпайы мүнөз Мәкен дауы осы мен аякталды. Мәкен кыздын лаңы деп Дәрменнин ынтызарын, асыл жарын әлдегимдерге жаманат этип айткызган ауыр тартыс әлі де талай зілін кейінге сақтап қалды. Бірақ бұл дүние солай бола берсін. Ал Дәрмен мен Мәкеннің енді тоза отындай азаптан айырылудан өтіп қайта ұшырасуы, бұл екі жас бастан кешірген өмірдің ең бір естен кетпес шалындай шағы болды. Тағдабеннің төргейінде кешкі ымырт шағында Дәрмен есіктен кеп кірген Мәкенді қаншалық арманды құмарлықпен қарсы алғанын өзі аңғара алған жоқ. Тілмәш Сармановтың үйінен Мәкенді осыдан бір сағат бұрын өзі барып босатып алып шыққан Кәкітай, жолды ешқайда соқпай тура затонға тартқанды. Ол Дәрменге алдын ала пәлен шақта Мәкенді қайырып әкелеміз деген жайын айтқан жоқты. Ала көлеңкейде кеш шақта сағыныш ойымен күндеуші оңаша күңіреніп, қоңыр домбырамен құлақ күйді қоңырлата тартып отырған Дәрменнің бұл сәтте Мәкен келер деген үміті жоқты. Бірақ азапты айлардың бар кеші мен түнінде тыным бермей сарғайтқан сағыныш қазір де Дәрменнің бойын ойын улата меңдеткендей болатын. Кәкітай Мәкенді төргі үйге кіргізе бере, өзі кейін шегініп кетті. Бұл шаққа шейінгі қорқыныш, азап, қысым жаза шағында көзінен бір түйір жас шығып көрмеген Мәкен қазір Дәрмен құшағын алған шақта ыстық жастар төгіп үнсіз егіліп жіберді. Дәрмен мұның әлі салқын жүзіндегі салқын жасын жұта сүйді. Алғашқы ұшырасу минуттары ғана емес, екеуінің құмарлық ынтығында тегінде әлі күнгі сөз азда бірін бірі іштей үнсіз сезіну мен тануға көбірек бейім болатын. Қазіргі шақта да шала шешініп болған Мәкенді жерде көрпеге қарай құшақтай тартып отырғыза бере Дәрмен дамылсыз жабысып іштей сиына сүйеді. Әлдекімге әлде қалай тағдырына алғыс айта сиынады. Мәкен де басында Дәрменге сәл тосаңсығандай, оңаша жалғыздықта тығыла тартынып қалған қалпымен үнде қатпай құшақта жазбап етті. Ол сәтте тек Дәрменнің аймалауына өзін қиыла, қысыла сүйгендей ғана болатын. Кейін ол да кезек жалын атқандай дірілдеген ыстық еріндерімен Дәрменге өзде өзгеше бой жаза түсіп, ыстық нәзік жалыммен жабысты. Қапада. Абай мен Дәрмен қоңырадырдан асып төскей қоныс молалы суға жеткенде күн батуға тақаған. Күздің бұлыңғыр күні айықпады, ертеден кешке дейін қатты қара жел соғумен болды. Онсызда тозығы жеткен көп жатақтың аулы қазір әсіресе жүдей түскен жадаулықта. Жиырма шақты қоңырқай үйлі жыртық қаралашықты ауылдың тірлік белгісі азақ. Тек әр үйдің ығынан үре шығатын арық күшік бұралқы қатпағаншықтар бар. Кейбір үйдің түңлігі астынан жіңішке леп шалқып шыққан түтін байқалады. Ауыл сыртында жүрген жан байқалмайды. Талшық болмысын жалғыз жарым сауыннан айыратын шешелер өз үйлерінің ығында бірлі жарым сиырларын сауып отыр. Екі жолаушы өздері іздеген үйді ешкімнен сұрастырмай-ақ сырт долбарынан айырып таныны да дәлгеп түсті. Бастап келген Дәрмен. Ол бұл үйге келіп түсіп жүргендіктен ескі туырлыққа былтыр жамалып қосылған жаңалау қызыл киізді есінде сақтаушы еді. Бұл шақта ол қызыл киіз оңып, құрым сарыға таман айналса да жапсыра жамалған қалпы белгі болды. Жүргіншілер кеп түскенде де бұларды аңғарып қастарына келген кісі жоқ. Абай бие бауындай жерде өрімін жайып жүрген екі атты көрді. Біреуі Ерболдың алаяқ қоңыр ат тәрізді. Екіншісі Базаралының бір кездегі теңбіл аты, бұл күнде тарлан бозға айналған. Екі атты таныған Абайдың көңіліне ол аттың иелері түсті. Күні бойғы ұзақ жүрістен қажыған көңіл жайы енді сәл көтеріле берді. Үй іші бұл кезде кісі келді-ау деп селт етпегендей Адам жоқ иесіз үй болмаса, не бір басқаша орасан күй болмаса, аттан түскен шет қонақты сезгенде, ит абалап әлек шу жасап жатқанда, қауқар бар үй жанының біреуі не шықса, немесе дыбыс берсе керек еді. Бұл үй ондай белгілер жасамады. Абай мен Дәрмен үйге кірген соң ғана ерекше жайдың мәнін білісті. Кішкене қоңыр үйдің сол жағында жер төсекте ауру жан жатыр. Екі еркек бір әйел сол қысылып жатқан адамның ескі төсегіне ентелеп науқасқа үңіле қарасып отыр. Осы жандардың бейнесін көргенде Абай мен Дәрмен бар күйді анық аңғарды. Бұларды енді ғана білген дені сау жандар тез серпіле берді. Абай мен ақырын амандасып, төр жақты босатып орын беріп жатқан Базаралы мен Ербол. Әйел үнсіз жас төгумен отырған қалпынан көп ауысып өзгерген жоқ. Абай бұл адамдармен ақырын қысқа ғана амандық айтысты да аурудың хәлін сұрады. Осы кезде ауруға телміріп отырған әйел науқастың ымдап жасаған белгісі бойынша еңкейіп үңілді де жүзіне жүзін тақады. Сөйтті де қатты дыбыстап: «Келген Абай, Абай, Дәрмен!» деп екі-үш қайырды. Бетін абайларға бұрды да: «Келген кім?» деді, тілі қайта шешілгендей. Осыдан кейін Базаралы Дәрменге кеңес етті: «Қасына тықаш, сені аузына ала береді. Айтпағы бар ғой деймін» деген еді. Дәрмен сырт киімін тастап, пешпенжең күйді жаңағы әйел отырған орынға жүресінен отырып еңкейе берді. Абай да осы кезде тымағын тастап, төсектің бас жағынан шынтақтап келді. Дәрменге бас түйістіре отырып, әлсіз науқастың көз алдына бар жүзімен көрінді. Ербол сөніп қалған отты осы шақта құрғақ тезек салып қайта қоздандырып үрлей түсіп еді. Енді бір сәтте лаулап тұрып маздап жанған от Абай мен Дәрменнің жүзін ауру адамға анық көрсетті. Аурудың әппақ сақалы ұзын күйде үйісқандай, кесектеу мұрны қазір сүйірленіп қырлана түскен, кішілеу көздері ашылар ашылмастай сәл ғана сығырайып төмендеген, ағарған қалың қасы ретсіз ұйпаланып көзіне қарай жайылған. Дерт жеңген қарт өзінің үлген екі жүзге кезек қарап, сәл ғана езу тартқандай болды. Өте ақырын ғана дауыспен: «Абаймысың?» деді. Кірпігін ғана қозғап, өзіне қарай шақырғандай. Абай оның не тілегенін аңғарып, аурудың сақалына бетін әкеп баса берді. Науқас бұнысын құптап бас изегендей ишарат жасады да, Абайды құлағынан, самайынан, маңдайынан қоса иіскеп сүйгендей белгетті. Көптен көзден шықпаған кесек тамшы ыстық жастар Абайдың көзінен кәрі досы Дәркембайдың мұрнына, оң жақ бетіне сап салқын тамшы боп қат-қат тамды. «Қайран қартым-ай, қадірлім-ай!» деп Абай өзімен өз сөйлескендей күрсініп бір шалын атты. Демі дір-дір еткен өксік тәрізді ауыр күйініш қалпын байқат. Үлкен адамдық пен мейірімді достық қасиеттерін жиған кең кеуде аса ащы бір шерменен өзгеше күйзелгендей. Дәрмен жылап жіберді, жаңылдан мұрнын тартып үнсіз жасын төге түсті. Кейінірек отырған Ерболды Абай аузынан шыққан жаңағы жалындаңдағанда қатты аһ ұрғандай боп дыбыстап күрсінді. Үнсіз жым-жырт күйде басы көзін төмен салып, Базаралы да ауыр уайымға батқан. Лапылдай жанған тезек отының ойнамалы жарығы оның қастарының арасындағы үш тарау терең әжімдерін өзінше бір ереуілдеген көлеңкеде етеді, кейіс нала елесіндей айқындай түседі. Қасына жаңада әкімдер келгенін жақсы аңғарып жатқан науқас енді бар күшін, ес санасын зорлықпен жинап алды. Тағы да қабағымен ишарат жасап, Дәрменді өзіне қарай тарта түсті. Жас жігіт қарт ағасының қиналған жүзіне жүзін тақап, етпеттей кебет Дәркембай баяу салмақпен қозғалған кішкене көздерін сәтке Абайға аударды да Дәрменге сөйледі. Сөзі сыбыр, бірақ анық естілді. «Абай сенің қарызыңнан құтылды» деген сөздерді бөліп-бөліп өте ақырын айтты. Аз күшін тартына жұмсап, тағы бір нәрселер айтып қалмақ тәрізді. Қуаты шақ болғанымен санасы сау, ойы сергек. Есті қарттың жаңағы сөзін естумен қатар оны қоршай отырған бар достар да ендігі жайды жақсы аңғарды. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.